Siis tää. Miten tää ei ookaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan Ritarit-näyttelyn 3. podcastia. Minä olen näyttelyn tutkija Jenni Lares ja tänään meillä on aiheena rakastavat ritarit, homoseksuaalisuus keskiajalla. Ja meillä on täällä tänään vieraana filosofian tohtori, tutkija Tom Linkinen Turusta. Oikein paljon tervetuloa.
Kiitos.
Yleensä kun puhutaan keskiajan romantiikasta tai keskiajan seksuaalisuudesta, niin nähdään aika lailla se oman ajan ja vähän meidänkin ajan ideaali naisen ja miehen välisestä suhteesta, joka johtaa avioliittoon ja josta syntyy lapsia. Mutta se ei omana aikanakaan ollut ainoa mahdollinen todellisuus, niin kuin se ei meidän aikanakaan ole. Että romantiikassa ja seksuaalisuudessa ja muussa on ollut tämmöistä variaatiota jo aikaisemmilla vuosisadoilla. Tom Linkinen, olet itse tutkinut tätä keskiajan homoseksuaalisuutta. Onko sitä löytynyt?
Olen tutkinut ja on löytynyt, ei täsmälleen sillä sanalla, mutta siis joka on modernin maailman, länsimaisen maailman ja kulttuurin sana, homoseksuaalisuus ja käsite, joka oli lähtökohtaisesti lääketieteellinen ja sen jälkeen oikeustieteellinen ja ulottu teologiaan, mutta keskiaikaisessa maailmassa puhuttiin synneistä, joista piti vaieta, ja erityisestä sodomian synnistä, ja sitten oli merkitsevää hiljaisuutta. Tämä on tutkijan tulkintaa, mutta mielestäni löytyy merkitsevää hiljaisuutta joistakin paikoista, tekstilähteitä, joissa pitää sitten miettiä, jos haluaa miettiä, että miksi tässä on tarkoituksellisen hiljaista jonkun asian suhteen. Romantiikka ja seksuaalisuus sinänsä olivat eri asioita, mutta siitä ehkä kohta lisää.
Minkä tyyppisillä, jos on tätä hiljaisuutta, niin onko kuitenkin jotain tämmöisiä ilmaisuja? No, sodomian synti on tietysti, tai siihen tämmöinen myös kiertoilmaisuna monesti ainakin myöhemmillä aikakausilla on tämmöinen sekammottava synti, josta ei saa puhua. Mutta onko sitten jotain tämmöisiä muita kirjallisia ilmauksia tai jotain tämmöisiä ilmaisuja, mistä voisi löytää sitten tämmöistä seksuaalisuuden romantiikan monimuotoisuutta?
Joo, sodomian synti on sellainen 1200-luvun mittaan kehittynyt teologinen syntikäsite, jolla viitattiin sitten, jos tiedettiin mitä sanaa tarkoittaa, niin sillä viitattiin kaikenlaisiin sellaisiin seksuaalisiin haluihin ja tekoihin, jotka oli jotain muuta kuin miehen ja naisen väliset yleisesti hyväksytyt tavat tuntea ja kokea ja haluta ja tehdä seksuaalisuutta. Mutta sitten tämä synti, josta piti vaieta ja synti, josta ei saa puhua, niin niitä tapoja oli sitten muutoin tässä seksuaalisuuden puolella ja synnin puolella.
Mutta kuitenkin keskiajasta on mahdollisuutta löytää tämmöisiä hiljaisuuden lisäksi myös jotain erityistä ystävyyttä tai tämmöistä läheistä kumppanuutta.
Erityistä ystävyyttä, läheistä kumppanuutta kyllä, joka oli suurin rakkaus ystävien kesken. Se oli se suurin rakkaus, ei niinkään. Se maailma oli aika lailla toinen kuin modernin tai postmodernin länsimaisen kulttuurin nämä kehikot. Ystävien väliset rakkaudet, ja tällöin puhuttiin aina samaa sukupuolta olevista ystävistä, niin se ystävien väliset rakkaudet saatettiin määritellä ja määriteltiinkin toistuvasti ja usein siksi kaikkein korkeimmaksi rakkaudeksi. Ja sitä sitten kyllä löytyy. Se on oleellista, että tässä puhutaan ehdottomasti tällöin romantiikasta ja rakkaudesta, mutta ei koskaan seksuaalisuudesta. Siitä ei vaan puhuttu.
Ja samantyyppistähän on sitten myös niin kuin miesten ja naisten välisissä suhteissa, että tämmöinen ritariromantiikka tai tämmöinen ylhäisten rouvien ja neitojen ihailu ja palvonta, niin sehän on ollut myös hyvin tämmöistä epäfyysistä. Että se on kaunista ja puhdasta ja ylevää niin kauan, kun siihen ei sekoitu mitään tämmöisiä lihallisia himoja tai muuta.
Kyllä juuri näin, ja runoudessa, ja näitähän toistettiin ja näitä kopioitiin ja käännettiin useille kielille ja vähän varioitiin sitten runoja, kuten vaikkapa ranskalainen Ami ja Amil, jossa sitten kaksi kaverusta muotoutuvat hyviksi ystäviksi. He myöskin menevät naimisiin, mutta vaimot ovat siinä tarinassa, siinä runoelmassa aivan statistikkoja. Se suuri rakkauskertomus on Ami ja Amil sankarien välillä oleva. Näitä löytyy myös pyhimyslegendoista, mutta sitten ritariromantiikassa tämä ystävien välinen rakkaus on ehkä helpoimmin löydettävissä. Sen vielä tähän väliin sanon just, että se ylevä rakkaus miehen ja naisen välillä, niin sehän oli varsin usein just sitä, että siinä ei todellakaan tapahtunut mitään, mistä saisi nykyään hyvää Netflix-sarjaa tai vastaavaa, sori jos toi oli mainos, vaan koska se jäi sitten etäiseksi tuijotteluksi ja kaipaukseksi ja etäiseksi lupaukseksi ja siitä ei yleensä seurannut avioliittoa eikä niin sanotusti voisiko sanoa rakkauden täyttymystä, jos seksuaalisuus on sellainen, niin sellaista ei tapahtunut ollenkaan.
Olet omassa tutkimuksessasi kirjoittanut esimerkiksi tämmöisestä kahden ritarin välisestä ystävyydestä, josta toinen oli naimisissa, mutta heilläkin ehkä kahden ritarin välinen ystävyys oli se kaikista korkein voima. Kerrotko tästä tapauksesta vähän lisää?
Se on sinänsä kuuluisa tapaus, koska heidät haudattiin yhdessä sitten paikkaan, joka on nykyään Istanbulia Turkissa ja silloin se paikka oli Konstantinopoli, pienenevä, pian kukistuva vanha niin sanotun Itä-Rooman pääkaupunki, eli silloin ajateltiin, että Rooman pääkaupunki, jossa kreikankieliset roomalaiset vielä elelivät ennen kuin turkkilainen monikulttuurinen osmanivaltakunta, eli ottomanivaltakunta sen sitten 1400-luvun puolivälillä valtasi. No tulipa siinä sivuraidetta. Mutta nämä kaksi ritaria elelivät siellä 1300-luvun lopulla. Heidän nimensä olivat Sir William Neville ja Sir John Glanvoff, Neville ja Glanvoff, kaksi kunniakkaasta aatelissuvusta olevaa kunniakasta ritaria. He olivat nimenomaan ritareita. Ja tarinat ja kronikat, aina sieltä täältä, useita erilaisia kun lukee ristiin, niin löytää sieltä sitten sen tarinan. He löysivät kuningas Richard II hovissa Lontoossa toisensa ja kuten se eetos näissä ystävyysrakkaustarinoissa menee. He rakastuivat toisiinsa ensisilmäykseltä ja erikseen kerrotaan sitten, että rakastuivat ja olivat rakastuneita toisiinsa elämänsä loppuun asti. Ja jos tässä nyt sitten miettii noiden ihmisten seksuaalisuutta, niin kun sitä ei mietitty ääneen keskiajalla, niin ei sitä ole välttämättä pakko miettiä niin kauhean graafisesti nytkään. Vaan se rakkaustarina on tässä se, joka on totta. He kulkivat erottamattomana ystävyysparivaljakkona. He toimivat diplomaattitöissä 1300-luvun lopulla. Englanti yritti parantaa suhteitaan esimerkiksi keskiajan Genovan kauppavaltioon, joka pitkälti Välimerellä toimi ja myöskin sitten siinä Konstantinopolin vieressä. Heillä oli sellainen sen ajan Hong Kong, eli Galatan esikaupunki, joka oli genovalaisten emporium, eli tuommoinen kauppatukikohta,
joo,
itsehallintoinen.
Joo, Hong Kong on ehkä hyvä tämmöinen termi sille.
Ja sitä myötä hekin sitten päätyivät sinne seikkailemaan. Heillä oli myöskin ehkä vähän välillä vapaa-aikaa ja matkustelivat rakkaina ystävyksinä siellä ympäristössä, mutta sitten toinen yllättäen kuoli. Niin sitten tarinat kertovat, että toinen oli siitä niin pohjattoman surullinen, että kuoli siihen suruun muutama päivä myöhemmin. Me voidaan vaan arvella, että ehkä kuitenkin mahdollisesti tässä oli joku tartuntatauti myös kyseessä, mutta joka tapauksessa sen 1300-luvun, sen myöhäiskeskiajan tulkinnassa silloin oli selvää, että tällaisen rakkaussuhteen, ystävyysrakkaussuhteen perään, jos toinen kuolee, niin toinen voi hyvin kuolla perään myös. Ja sitten heidät haudattiin samaan hautaan yhdessä sinne Galataan, sinne silloisen Konstantinopolin, nykyisen Istanbulin alueelle. Ja 1900-luvun alussa, semmoiset 110 vuotta sitten, kun sitä vanhaa kirkkoa sieltä Galatasta, joka oli sitten muutettu moskeijaksi, kun sitä kirkkoa sieltä Galatasta sitten peruskorjattiin, niin sitten löydettiin tämä hautapaasi, joka heille oli tehty, arvokkaat ritarit. Ja sitten paikallinen arkeologi, tai ei paikallinen, vaan eräs italialainen arkeologi silloin vuonna 1912, kylläpä tätä storia nyt tulee, niin luetteloi, että erään englantilaisen avioparin hauta, koska siinä on kaksi päätä kääntyneinä toisiaan vasten kuin suutelisivat. Mutta vähän tarkemmin kuin katsoo, eikä todellakaan tarvitse katsoa kovin tarkasti. Tässä on kysymys siitä, mitä halutaan tulkita. Niin siinä on kaksi täysissä varustuksissa, kypärät ja muut päässä olevaa ritaria, jotka ovat suutelemaisillaan. Se hautapaasi löytyy Istanbulin arkeologisesta museosta kohdasta myöhäisen Konstantinopolin fragmentit ja sieltä sitten Galatan muutama tällainen katolinen länsimaalais myöhäiskeskiaikainen jäänne on siellä, niin se on niissä sitten tallessa. Ja vasta sitten 2000-luvun alussa me tutkijakunta jaksettiin katsoa sitä kivipaasta vähän tarkemmin, että herra jestas, miten niin aviopari? Että siinähän on kaksi miestä ja kaksi ritaria suutelemaisillaan ikuisesti yhdessä.
Kyllä, että ei paljon. Vaimo ilmeisesti jäi Englantiin, jos hänestä sitten se enempää tiedetään.
Niin, joo, hänestä tiedetään vähän, mutta suvuthan molemmat jatkoivat kyllä sitten merkittävinä sukuina vuosisatoja eteenpäin.
Ja juurikin se, että tämä ei ollut sillä häpeä tahra tai mikään tämmöinen piiloteltu asia. Tai...
Ei ollenkaan, ei. He itse asiassa solmivat yllätysliiton hovin puitteissa siellä Lontoossa aikanaan, niin kirkossa.
Papin aamenella. Joo, tämä on mielenkiintoinen
itse. Ja se ei sotkenut sitä avioliittokuviota, koska sehän oli eri asia.
Joo, olen itsekin törmännyt välillä. Ortodoksisessa kirkossa on myös tämä ystävyysavioliitto ja katolisessa sitten myöskin. Että...
Josta onneksi Jukka Korpela on sen käännöksen tehnyt jo vuosia sitten.
Totta, niin tämä olikin kyllä.
Suomennokset näistä ortodoksien miesystävien, miespuolisten tai miesoletettujen ystävien vihkikaavoista.
Kyllä.
Ystävyysvihkikaavoista.
Kyllä. Voi virallistaa ystävyyden. Se on kyllä mielenkiintoinen konsepti nykyäänkin, että voisi olla. Ja paljon nykyään puhutaankin myös siitä, että on niin kuin monenlaisia sekä rakkaussuhteita että myös merkityksellisiä ystävyyssuhteita, mitkä on niin kuin nykyajan tutkimuksessa ja paljon historian tutkimuksessakin niiden merkitys jäänyt aika vähäiseksi.
Ja elämän mittaan valikoituneita perheenjäseniä ja sillä lailla lähimmäisiä, että nyt on taas niin kuin kaikenlaiset asiat mahdollisia, että tämä meidän ydinperhe, modernin länsimaisen ydinperheajatus oli ehkä kuitenkin aika lyhyt.
Eikä kovin menestyksekäs.
Ja keskiaikatutkimuksen näkökulmasta katsoen ohimenevä pikkunen vähän toista sataa vuotta. Sitten on ollut paljon muuta.
Kyllä. Se on hyvin, hyvin lyhyet juuret sillä ajatuksella, niin kuin esimerkiksi jos tätä väliä täyttää vaikka esimerkiksi Tiina Miettisen tutkimuksella perhehistoriasta, niin siellä on monenlaisia rakenteita ja toimeentulon mahdollisuuksia ja muuta ollut kuin tämä perinteinen isä, äiti ja lapset -kuvio. Viittasit siihen, että heistä on annettu tämmöinen kuva ja aikalaiset on puhunut, niin mietin tätä ihan historian tutkimuksen perustana olevaa lähdekritiikkiä ja juuri tätä etenkin, kun me ollaan molemmat historian tutkijoita ja molemmat näin niin kuin kulttuurisosiaalipuolen historian tutkijoita myöskin, meillä on hyvin vahvasti tutkimuksessa vuosikymmeniä ollut jo semmoinen agenda, että ei ole niinkään ehkä väliä sitä, miten asiat NS oikeasti oli, vaan miltä ne näytti ja miten niistä puhuttiin ja millä tavalla niistä annettiin ymmärtää ja välitettiin muille sitä asioita ja muuta. Ja eikö tämä ole hyvin samantyyppinen tutkimusaihe siinä, että eihän me nyt voida sanoa, oliko he homoseksuaaleja, kun ei semmoista termiä ollut, tai fyysisyyden taso, tai millä tavalla he rakasti toisiaan.
Näinpä kyllä. Juuri tuo, että mitä silloin ajateltiin, ja mikä silloin oli mahdollista ajatella ja tulkita, niin sehän on se historian tutkimuksen kohde. Noiden kahden mainitun ritarin jälkeenkin, niin semmoiset parisukupolvea myöhemmin 1400-luvun puolivälissä ja Englannissa ja edelleen keskiajalla, niin sitten silloinen sen aikainen heraldiikan eli vaakunoiden tutkija, opiskelija, nuori mies oletettu, niin kirjoitti esseen siellä Konstantinopolin Galatassa olevasta ritarien hautapaadesta ja hän nimenomaan silloin 1400-luvulla puhui tästä, kirjoitti uudestaan sen tarinan, joka löytyy muualtakin, että tapasivat toisensa kuninkaan hovissa, rakastuivat toisiinsa ensi silmäyksellä, olivat rakastuneena elämänsä loppuun asti. Tämä tarina, tämä teema tulee sieltä ja sitten erikseen korjasi sen, että hän oli kirjoittanut muistiinpanoihinsa tai tähän esseen tapaiseensa, että veljekset, ja sitten oli yliviivannut sen veljekset ja kirjoittanut tilalle sitten tämän Swan Brothers, eli niin kuin valaveljet, ystävyysliiton tehneet rakastavat ystävät. Ja kun se on yliviivauksen jälkeen kirjoitettu siihen noin ja sitä ei selitellä, niin silloin se käsite on silloin ollut sellainen käsite, jota ei ole tarvinnut selitellä.
Kaikki tietää, mistä on
niin,
ollut kyse,
kyllä.
Kun kirjoitetaan näin. Mutta jos tässä on puhuttu nyt tästä hautapaadesta ja sen tietystä kuvallisesta, visuaalisesta tulkinnasta, että keitä siinä on ja mitä he on tekemässä, ja mainitsit nämä kronikat, missä on tämmöisiä kuvauksia uljaista ritareista ja heidän uroteostaan ja heidän rakkaista ystävistään, niin mitä muita semmoisia lähdeaineistoja on, minkä perusteella rakkauden, seksuaalisuuden historiaa ja monipuolisuutta voi tutkia näin niin kuin keskiajan kontekstissa?
Runoutta löytyy. No varmaan niin kuin lakia ja asetusten ja oikeuspöytäkirjojen jälkeen kronikat on sellainen, joka on nykyään niin kuin saanut ehkä, sanoisinko nyt varovasti, että vähän konservatiivisemmankin historian tutkimuksen piirissä pätevän lähdemateriaalin arvon, koska kronikat nyt olivat oman aikansa historian tutkimuksia, popularisointeja usein, mutta kuitenkin historian tutkimuksia myös, niin selontekoja, mutta oli myös tulkintoja. Niin, mutta sitten runous kaikessa muodossaan, ritarirunous, on myöskin muuta runoutta. Sieltä ikävältä puolelta niin sitten on erilaisia pamfletteja ja lentolehtisiä valituskirjelmiä. Ja sitten puhutaan synneistä ja niistä puhutaan sitten standardisaarnoissa, muissa saarnoissa, hartauskirjallisuudessa, aikuisten käyttäytymisoppaissa, joita pitkin keskiaikaa kirjoitettiin aika paljon. Osa niistä vähän huvittaviakin nykysilmälle, kun kerrotaan, miten ei saa niistä oman nenää, vaan pitää niistä palvelijan hihaan. Ei oma hihaa, vaan palvelijan hihaan siinä pöydän ääressä. Mutta sitten myöskin tämmöisiä tarkempia ja ihmisen seksuaalisuuteen meneviä asioita. Ne on, ja sitten on kuvallisetkin lähteet, kuten vaikkapa tuollainen hautapaasi. On muitakin vastaavia hautapaaseja, mutta ritaripuolelta nuo kaksi kaverusta on ne. Heidän tarinansa pitäisi vielä kirjoittaa ehkä erilliseksi kirjaksi. Joku syy siltä mä ehkä aloitan.
Kyllä, se on semmoinen tarina, mikä ansaitsee tulla kyllä kerrotuksi. Mutta toinenkin on semmoinen tarina, mistä muistan, että olen ollut katsomassa esitystäkin ja kuullut sun puhuvan aikaisemmin tämmöisestä kirkonmiesten välisistä epäilyistä myöskin.
Joo, tähän liittyy kanssa niin kuin ihan kerta kaikki sen materiaalinen lähde, alkuperäislähde, ja se on taas se heidän hautakivensä. Kaksi Johnia, kaksi Johannesta Oxfordin yliopistosta, John Withan ja John Bloxham. Bloxham oli sitten lopulta myöskin Oxfordin yliopiston dekaaneja, ja hän oli parlamenttimies, hän oli kunniallinen ja tärkeä ihminen, mutta siis yliopisto uralla 1300-luvun Englannissa, Oxfordissa, ja sitten häntä parikymmentä vuotta nuorempi John Withan, johon hän oli sitten tutustunut silloin, kun John on ollut opiskelija, mutta hän oli jo opettaja. Taas syttyi rakkaus ensi silmäyksellä, asuivat siellä yhdessä, olivat niin kuin siihen aikaan kaikki yliopistomiehet olivat, niin he olivat myöskin sitten kirkon miehiä. He olivat pappeja ja teologeja ja historioitsijoita siihen aikaan, niin he elivät sitten koko elämänsä yhdessä samassa taloudessa siellä Oxfordissa. Vanhempi, eli Bloxham, kun hän kuoli, niin hän oli jättänyt sitten viimeisen toiveen, että toinen John, hänen elämän kumppaninsa, että heidät haudattaisiin yhdessä. Ja näin sitten aikanaan tapahtui aiemman toimeen mukaisesti, joka oli sitten myöskin myöhemmin kuolleen toive. Ja tässä on taas hautakivi, jota heraldikot ovat tutkineet jo silloin keskiajan puolella semmoisena erityisenä rakkauden hautakivenä näiden kahden ihmisen suhteen. Ja taas kerran Kyse oli ystävien rakkaudesta, ystävyysliitosta ja tässä tapauksessa myöskin ystävien yhdestä taloudesta, jossa asuivat, mutta seksuaalisuudesta ei puhuttu. Paitsi kerran Lontoon parlamentissa 1380-luvulla poliittiset vastustajat siinä jossakin asiassa, joka oli meneillään, niin John Bloxhamin kanssa eri puolueissa eri mieltä olevat syyttivät häntä synneistä, joita ei voi edes mainita ääneen. Mutta sitten John Bloxhamin puolella olevat, samassa puolueessa olevat ihmiset heittivät niitä syyttäjiä kananmunilla niin kauan, että syyttäjät olivat hiljaa ja sitten maine pysyi puhtaana ja politiikan teko jatkui.
Kyllä, että tämä oli vaan tämmöinen pieni vastoinkäyminen.
Kyllä.
Tai normaali poliittinen debatti.
Voisi ehkä jopa ajatella, että, ja ajattelenkin ja ehdotankin, että kun tämä oli niin vahvasti tämä ystävyysliitto ja ystävien välinen rakkaus siinä kulttuurissa, siinä yhteiskunnassa nostettu sinne ylös ja niin arvostettu ja niin kehuttu ja mä mietin praised sanalle suomenkielisiä.
Ylistetty
ja niin oli suorastaan pöyristyttävää, että joku puhui siinä kohtaa jostain seksuaalisuudesta, niin näin.
Kyllä, juurikin se, että voi olla tämmöinen hieno ylevä ystävyysrakkaussuhde, mutta siihen ei sisälly tämmöisiä maallisia elementtejä.
Tavalla tai toisella kaksi Johnia ehdottomasti rakastivat toisiaan siitä saakka, kun toisensa kohtasivat. Se nyt ehkä sopikoon tähän.
Kyllä, kyllä. Se on erittäin, erittäin hyvä. Jäin pohtimaan tuossa aiemmin mainittuja juuri näitä kirkon varoituksia tämmöisistä synneistä ja teoista, ja niitä on aika välillä hyvin yksityiskohtaisestikin kuvailtu, että mitä ei pidä tekemään, tämä on syntiä. Ja näitä on historian tutkimuksessa monesti vähän eri tavoilla tulkittu, että kertooko se siitä, että näitä asioita tehtiin, joten niistä piti sanoa, että älkää nyt enää tehkö näitä, vai oliko ne tämmöisiä niin kuin mielikuvituksellisia juttuja tai muuta tämmöistä, että tekikö ihmiset tämmöisiä tekoja, mistä niitä piti sitten erikseen kieltää?
Kyllä varmaan, jos ajattelee, että miten ihmisille asetetaan sääntöjä ja kieltoja, niin yleensä tarvitaan joku yleisiä normeja häirinnyt rike ennen kuin sellainen kielto tehdään, niin kuin nyt vaikka, että kirkossa ei saa harrastaa seksiä. Voimme vaan kuvitella sitten loput. Jotakin on pitänyt tapahtua ennen kuin tämmöinen sääntö on tehty.
Näinpä, kyllä.
Ja sitten nämä asiat, joista modernina aikana ja siitä lähtien on puhuttu homoseksuaalisuutena, mitä kaikkea se sitten voikaan tarkoittaa, niin ne olivat siellä sodomian synnin ja sen synnin, jota ei saa mainita ääneen, joka on siis yksi käsite, synti, jota ei saa mainita ääneen.
Kyllä, me emme välttele sitä tässä missään siveellisyyssyistä, vaan sitä ei sanottu, mikä se oli.
Joo, ja sitten sen verran vaan, kun oli pakko, niin tuntuu, että näissä hartauskirjoissa ja käyttäytymisoppaissa on sitten asiaa avattu.
Ja se on vähän sama kuin muussakin tämmöisessä valistuksessa, että ei saa liikaa antaa ideoita kuitenkaan siitä,
kyllä,
mitä voisi tehdä.
Kyllä, juuri näin. Ja tämä olikin, koska sitten on myöskin näitä opaskirjoja papeille, niin niissä kanssa sitten neuvotaan ihan selkeästi, että ripittäytyjälle, eli tunnustajalle, jos katolinen ripittäytyjälle pitää kertoa vain sen verran, kun ei ole tähän, niin kuin pääsee eteenpäin tarinassa, mutta ei saa vahingossakaan paljastaa mitään, mikä voisi niin kuin antaa ideoita.
Totta, kyllä. Eikä tämä ollut samantyyppinen ohje, että jos saarnassa, joita myöhäiskeskiajalla myös pidettiin kansankielellä monesti, koska eihän niistä tavallinen kansa olisi latinaa ymmärtänyt, mutta jos täytyy paikallisia hengenmiehiä jostain kritisoida, niin se tehdään latinaksi, ettei tavallinen kansa sitä ymmärrä.
Joo, se on varmaan ihan kätevää.
Mutta me ollaan aika paljon tässä puhuttu miesten tai miesoletettujen tai yhteiskunnassa miehen roolia toteuttavien henkilöiden välisistä rakkaussuhteista, mutta mitenkäs sitten naiset tai semmoinen, mitä me nimitettäisiin lesboseksuaalisuudeksi tai tavallaan, jos ajatellaan homoseksuaalisuutta yläkäsitteenä saman sukupuolisten välistä rakkaudesta, niin miten sitten naisten välisiä suhteita?
Joo, kun toi ystävyyseetos menee, jos se nyt on oikea sana, eetos, on se varmaan. Ystävyyseetos menee niin syvälle siinä ystävyysrakkausajatuksessa, niin kyllä sitä sitten löytyy myös nunnaluostari-instituution piiristä ympäri keskiaikaista Eurooppaa. Ja sen aikainen esimerkiksi kirjeissä sanankäyttö saattoi olla todella hekumallista ikään kuin meidän silmissä. Silläkin lailla vaikka puhutaan rakkaudesta ja ystävyydestä ja Jumalan kohtaamisesta ja hengellisyydestä ja tämmöisistä asioista, mutta sitten siinä pitää vähän tulkita, että vaikkapa, että jos niitä kirjeitä on 80, niin eikö se nyt ole sitten se jonkun rakkauden tason todistelu jo tullut selväksi, että voi olla kaikenmoista rakkaudellista kaipuuta nunnalta toista kohtaan tai nunnalta, se sana ei varmaan ole noviisi, mutta nunna kokeilasta kohtaan.
Joo.
Ja näitä kyllä löytyy, mutta sitten johtuen ehkä myöskin sukupuolten aikamoisesta hierarkisesta epätasa-arvosta, niin naisparien ystävyysliittoja ei juhlittu julkisuudessa vielä keskiajalla, tietääkseni. Juhlittu julkisuudessa siis sillä lailla, että olisi ollut muita kommentoijia, jotka olisivat olleet kanssa ylistämässä tätä rakkautta. Mutta sitten kyllä myöhempinä aikoina, ja tämä tuli mulle ihan uutena asiana, Yorkissa asuessa, niin siellä Pohjois-Englannissa, Britannian saarten keskivaiheella, niin sieltähän löytyy siis naisten välisten ystävyysliittojen vihkipaikkakirkko, jossa oli vihitty vielä 1800-luvulla.
Joo.
Että se on sitten niin myöhään kuin ikään kuin mahdollista, niin modernin projekti sitten jyräsi nämä asiat, kun oli keksitty homoseksuaalisuus, niin sitten ei enää voinut olla näitä juttuja.
Mm, kyllä. Ja ehkä siinä on nimenomaan se, että kuitenkin mies oli tämä aktiivinen toimija ja poliittinen toimija ja perheenpää. Että käsittääkseni näillä ystävyysliitoilla on ollut myös semmoinen funktio, että tämmöisiä kauppasuhteita.
Kyllä.
Tai niin kuin ystävyysyhteistyöavunantotyyppisiä suhteita myös virallistettiin, että kun naisella ei ollut tämmöistä poliittista roolia, niin ei sitten myöskään sitä ystävyyttä ja kumppanuutta tarvinnut samalla tavalla juhlistaa.
Niin, siellä Englannissa. Suomen alueellahan tilanne oli toinen, että täällä nainen sai periä ja omistaa ja olla kaupallinen toimija. Mutta todellakin jo Englannissa ja Ranskassa ja saksankielisessä Euroopassa nyt esimerkiksi, niin tilanne oli naisoletettujen kannalta vähän vaikeampi ihan noin niin kuin lakisääteisesti. Että yleensä piti olla joka tapauksessa se miespuolinen holhoja. Mm. Mutta sitten saattoi kaksi naista niin kuin keskenään todistaa, kuten 1830-luvulla Yorkissa, Goodram Gateissa naimisiin menneet, mutta ystävyysliiton papin aamenella kirkossa solmineet kaksi naista. Hekin olivat, kun heiltä on säilynyt iso jäämistö, kirjeenvaihtoa ja muuta, niin sukulaisille oli lähinnä pitänyt tehdä selonteko siitä, että molemmilla on omaisuutta, ei tässä mitään hätää. Mm. Ja sitten kirkkoon vaan. Ja tosiaan mä mainitsin äsken vahingossa naimisiin, mutta siitä ei koskaan ollut kysymys. Se seksuaalisuuden ohella tämä avioliitto, siihen ei kajottu. Tämä oli eri instituutio, mutta tämä Elia voi hyvin. Hyvät 1000 vuotta eurooppalaisessa historiassa.
Kyllä, se on hyvin semmoinen asia, mikä pyrittiin sitten hävittämään.
Joo, vähäksi aikaa siinä onnistuttiin.
Kyllä, mutta mitä on 100 tai 150 vuotta tämmöisessä 1000 vuoden?
Näinpä juuri. Ja sitten kun mainitsit, niin kun, että YYA-sopimus ikään kuin, tässähän on merkitystä. Ja sitten sillä tavalla niin kun joskus jostakin poliittisista syistä mahdollisesti, kun on haluttu ehkä sanoa, että tässä ei voi olla kysymys mistään muusta kuin taloudellisesta sopimuksesta tai aseveljeydestä. Mm. Joo, niissä oli usein kysymys näistä asioista. Miesoletettujen välillä varsinkin, mutta mä haluan sanoa sen, että sen rakkauden ylistämisen myötä, kun se ylistettiin korkeimmaksi mahdolliseksi rakkaudeksi ja kun seksuaalisuudesta ei koskaan puhuttu, niin sen instituution suojissa kaikenlaisella rakkaudella oli mahdollisuus elää ja olla, niin kuin Teemu Brunilan sanojen mukaisesti, ihmisten edessä.
Kyllä, että se mahdollistaa tämmöisen monenlaisen monenlaiset suhteet. Ja se on ehkä myös vähän semmoinen, mikä historian tutkimuksessa on tässä ihan viime vuosina tullut, just tämä tunteiden historia ja se, että asia voi samanaikaisesti olla kauppasuhde ja järkevä ratkaisu ja tämmöinen taloudellinen liitto, mutta siinä voi silti olla tunteita ja silti olla sitten henkilökohtaista kiintymystä ja sitoutumista. Ja.
Kuten tietenkin avioliitotkin.
No niin kuin avioliitot, miehen ja naisen, kyllä. Siinä on, eipä nekään nyt ihan tästä pelkästä silmittömästä rakkaudesta.
Ja varsinkin ennen modernia aikaa, kun ne olivat sitten, yläluokka ei ollut vapaa menemään naimisiin, ei. Kenen kanssa vaan sukujen väliset sopimukset, verkostoimtumiset, nämä taloudelliset aspektit ja valtapoliittiset. Kaikki piti huomioida. Mutta tämä auttoi kyllä myöskin esimerkiksi niiden kahden aiemmin mainitun ritarin tuota ystävyysliitossa, kun on kaksi maineikasta ja hyvämaineista ja vaurasta ritaria, eli ritari, eli tässä tapauksessa nyt alhaisaatelin, niin kuin aatelisia. Sehän oli sukujen välinen kauppa sekin.
Näinpä, kyllä.
Ja jos jollain olisi ollut jotakin sanottavaa niin kuin taloudellisesti tai verkostoitumisen kannalta, niin siihen olisi varmaan sitten puututtu, mutta ei ollut. Oli vaan enemmän, että voi kuinka kaunista ja ne rakastuivat toisiinsa ensisilmäyksellä.
Niin, tai sitten joku tämmöinen epäsäätyinen liitto tai muuta, mitä sitten voidaan kyllä, paheksua, jos se menee väärällä tavalla tai eri tavalla kuin
kyllä, kyllä.
on ajateltu.
Kuten sitten Kaarina Maunun tytär täällä silloisessa Ruotsissa ja Suomessa ei sopinut kruununprinssiä kuninkaan viralliseksi puolisoksi.
Kyllä, ja just tämä 1500-luvun vielä tämmöinen rumasti suomeksi sanottuna jalkavaima, mutta tämä frilla-instituutio tai tämmöinen, että prinsseillä ja kruununperillisillä herttuoilla oli näitä niin kuin avioliittoa edeltäviä suhteita yleensä vähän alempisäätysten naisten kanssa, mutta ne oli täysin ok, ne oli täysin hyväksytty, kunhan niistä ei tullut vaimoja, että sitten otettiin se oikea puoliso jostain muualta ja Erikin yksi hänen virheistään oli ehkä juuri se, että hän nai tämän nihdin tyttären, joka oli sopiva heilasteluun, mutta ei Ruotsin kuningattareksi eikä prinssin puolisoksi.
Joo, kyllä Kaarina tai Katarina varmaan ihmettelisi, jos näkisi Turun tuomiokirkossa sen hautansa nykyään, että se on ihan kuningattaren hauta, mutta ei häntä ihan sillä lailla kohdeltu eläessään.
Ei.
Päästiin mukavasti tänne, Max.
Joo, se on hyvä, koska ajattelin seuraavaksi juuri ollaan puhuttu aika lailla siitä Englannista ja muusta, mutta miten Suomen alueella? Onko Suomesta mitään tämmöisiä viitteitä saman sukupuolen välisistä suhteista?
Yleensä ne löytyy sieltä yhteiskunnan ja kulttuurin ylätasoilta ja meillähän oli kuningas, meillä oli ruotsalaisilla 1300-luvulla Magnus Eriksson, Maunu Erikin poika, 1300-luvun alkupuolen tuonne 1364 saakka. Siinä välissä hän oli myös Norjan kuningas.
Ja hän oli sama kuningas, joka on tehnyt nämä keskiaikaiset kaupungin ja maanlait.
Kyllä, kyllä. Ja sitten vieläpä Maunu Ladonlukon lapsenlapsi.
Joo, tämä Maunujen sarjaa.
Ja teki lakeja ja teki vieraili paljon. Oli siis, hän teki kuninkaana töitään.
Hallitsi aktiivisesti. Kyllä. Ja sanotaan tämmöinen pieni anekdootti tästä kaupunginlaista, että sehän oli käytössä siis 1700-luvun asti, 400 vuotta.
Joo.
Maaseudullakin oli vähän lyhyemmän aikaa, siitä tuli uudistettu painos 100 vuotta myöhemmin, mutta pitkäaikainen työ siis.
Hänestä tuli kuningas jo lapsena 1310-luvulla, mutta sitten aikuistuttuaan ja saatuaan kaiken vallan, hänellä oli suosikkinaan nuori aatelismies. Bengt Algotsson, suomennetusti Pentti Algotin poika, jolle kuningas Maunu antoi, eli Magnus antoi kaikenlaisia arvonimiä ja arvonimien myötä sitten vaurautta ja omaisuutta. Ja tämä taas sopii semmoiseen narratiiviin, joka 1300-luvulla eli ja voi hyvin taas kerran erityisesti Englannista, jossa kuului sahko kuningas Edward II. Hänellä oli ollut parikin näitä suosikkeja ja sitten häntä ihan sitten kun kuninkaan maine meni, niin häntä sitten ihan muitta mutkitta tituleerattiin sodomiitti kuninkaaksi. Ja hänen suosikkinsa menettivät elämänsä sitten
hyvin
teloituksissa.
Konkreettisesti.
Kyllä. Täällä Ruotsissa 1300-luvun Ruotsissa oli sitten tämmöinen vastaavanlainen. Ja itse asiassa myöhemmin nimenomaan pyhänä Birgittana tunnettu Birgitta oli sitten se ihminen, joka kirjoitti ylös syytöksen Magnus-kuninkaan synneistä, joita ei voi ääneen mainita. Ja näistä synneistä sitten juuri suhteessa tähän aatelismies suosikkiin Bengt Algotsson, Pentti Algotin poika. Sen mä oon joskus tuolla Turun päässä kotikaupungissani erikseen sanonut tämän anekdootin, tämän tarinan, että jos siinä pyhän Birgitan syytöksessä oli perää, niin Turun linnassa oli yhdessä vaiheessa hetken aikaa linnanherrana kuninkaan poikaystävä.
Ai ai. Tämmönen, antaa pienen lahjan.
Pistäkää Tampere paremmaksi.
Joo. Ja tämmönen suuri ruhtinas kunta ja linna, mikä siinä.
Mutta se narratiivi, ja se on oikeastaan jäänyt mainitsemattakin, että on tosiaan sitten myöskin tämä, niin kuin tämä hyökkäys ja syyttämisen perinne, se on iso. Mutta se aika lailla liittyy niihin poliittisiin peleihin, että sitten semmoista käytettiin. Totta kai saattoi olla iso närkästys myös, mutta edes siitä sodomiittikuninkaaksi mainitusta Edward toisesta, niin ei meillä ole oikeasti mitään tietoa, että oliko hänellä ja hänen suosikeillansa heidän välillään niin sanotusti actionia vai ei?
Mm.
Edward esimerkiksi, hän teki vaimonsa kuningatar Isabellan kanssa lapsia 2-3. Ja ilmeisen todistetusti hänellä oli myöskin yksi äpärä lapsi, että niin kuin kaiken kaikkiaan sitä niin sanottua actionia kuninkaan elämästä ei puuttunut. Ja jos siinä sitten oli vielä näitä kaksi nimeltä tiedettyä suosikkia, eli mahdollista poikaystävää, miesystävää ja sitten nimettömiä muita, niin hän on ollut elämässään aktiivinen ihminen kuolemaansa saakka ja siihen saakka, kun hänet syrjäytettiin valtaistuimelta. Mutta joo, Suomesta löytyy tuo Magnus-kuninkaan ja Bengt Algotssonin mahdollinen suosikki, mahdollinen suhde, asia, jota syytettiin synniksi, jota ei voi sanoa ääneen. Ja sitten ainoa oikeuskeissi löytyy vasta 1600-luvulta Turun seudulta Taivassalosta, jossa kaksi renkiä,
Jussi ja Jussi.
Ne oli Heikki ja Heikki, eli Henrik ja Henrik.
Totta.
Kun ruotsiksi, että miten nyt sitten suomennetaan, Henrik tai Heikki, mutta samannimisiä. No suomeksi on ehkä sanottu kaksi Heikkiä.
Taitaa olla jo, jossain
niin, tämmöinen. Niin sen oikeuspöytäkirjasta oikeusprosessista säilyneiden osien osan on tulipalo vienyt matkan varrella, mutta säilyneen osien perusteella näyttää siltä, että heidät oli tavattu itse teossa. Mikä nyt sitten tarkoittaisi seksuaalisia tekoja kahden miehen välillä. Ja koska tämä oli sitten näin vahva, niin sitten löytyi. Ja ensimmäistä kertaa oikeuspöytäkirjoista, niin saman tien valmiina siellä on sodomian synnin käsite, jota käytettiin. Niin kuin 1600-luvun Ruotsissa käytettiin, puhuttiin Mooseksen laista, kun maallisemmista lakikokoelmista ei välttämättä löytynyt kaikkiin rikoksiksi miellettyihin asioihin lakia ja asetusta ja rangaistusta, niin saatettiin sitten Raamatusta etsiä loput.
Joo.
Ja heidät telotettiin Taivassalon telotuspaikalla, joka tunnetaan edelleenkin nimellä Kyynelten kallio, koska siellä telotettiin ihmisiä 1600-luvulla jonkunkin verran.
Ja just tämä Mooseksen laki oli 1600-luvun alussa otettu Ruotsin maallisen lain rinnalle täydennykseksi. Ja sieltä kyllä itsekin olen nähnyt, en ihan tätä samantyyppistä tapausta, mutta tämmöisissä vakavissa rikoksissa tuomitaan myös Raamatun kohdan perusteella.
Ja aviorikoksissa.
Joo, kyllä.
Ja mutta se on se ensimmäinen niin kuin keissi, ensimmäinen tapaus, ja se päätyi kahteen telotukseen.
Mutta siinäkin jotenkin kertoo juurikin sen, että oikeudella on ollut käsitteet, ne on tunnistaneet, mitä ne on nähneet. Ja
kyllä, kyllä.
Se on niin kuin ollut siinä, että ehkä juuri se, että kun se on niin julkinen, niin siitä ei voida enää jättää käsittelemättä. Että sitten paljon ihan miesten ja naistenkin välisiä, tai oli tietysti kriminalisoitu avioliittoa edeltävät suhteet ja tietysti avioliiton ulkopuolisetkin myös, mutta niistäkin oli monesti juurikin hirveän vaikea sanoa, mitä kahden ihmisen välillä on tapahtunut ja mitä on tehty ja mitä on jätetty tekemättä ja mikä on ollut vaan sitten ystävyyttä ja mikä on ollut fyysistä. Että ehkä sitten juurikin nämä muut tapaukset on saatu pidettyä hiljaisina tai niin kuin pidettyä näkymättömissä. Niitä ei ole tarvinnut käsitellä oikeudessa, kun ne ei ole tullut näin julkisesti ilmi.
Kun niihin ei ole ollut edes lakia.
Niin, vaikkapa naisten väliset suhteet. Mm.
Jotka sitten vaiettiin, että se iso moderni projekti, jossa lääketieteellistettiin ihmisen seksuaalisuus ja sitten samaan aikaan uudistettiin lakikokoelmia, tehtiin uusia lakeja. Niin Englannissahan kävi niin, että se oli kuningatar Victoria, joka jätti allekirjoittamatta naisia koskevat moiset seksuaalisuuslait, että eihän tuommoista voi ollakaan. Ja se ei koskaan sitten tullut Isossa Britanniassa voimaan, kun kuningatar päätti, että en minä tuommoista allekirjoita, kun ei tuommoista voi ollakaan.
Mm, kyllä. Ja näin niin kuin anekdoottina tähän juuri, että jos homoseksuaalisuus on tämä 1800-luvulla luotu moderni käsite, niinhän on myös heteroseksuaalisuus.
Kyllä, se keksittiin sitten sen jälkeen.
Tämä, että aina jos ajatellaan, että entisaikaan oli vaan tämä miehen ja naisen välinen suhde, niin se ei ole ollut heteroseksuaalinen suhde, vaan se on ollut nimenomaan tähän lasten saamiseen.
Joo, sitä tähtäävä. Kutsuttiin luonnolliseksi.
Kyllä, kaikki muu oli epäluonnollista tavalla tai toisella. Tähän lopuksi voitaisiin vielä miettiä sitä, että kun monesti puhutaan tämmöistä tutkimusaiheista, että miksi projisoida nykyaikaa menneisyyteen tai miksi tutkia tämmöistä, kun sehän oli keskiajalla syntiä, häpeää ja kaikkea muuta, että miksi kuitenkin sukupuolen seksuaalisuuden, tai no sukupuolesta jonkun verran puhuttiin, mutta ehkä enemmän seksuaalisuuden, rakkauden, tunteiden, ystävyyden, kumppanuuden historian tutkiminen on tärkeä aihe.
Se on lähtenyt varmaan meidän nykymaailmassa, länsimaisessa nykymaailmassa, että 60-luvun lopulta lähtien sateenkaari-ihmiset alkoivat ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa sanoa julkisuudessa asioita ääneen. Siitä sitten syntyy historiajano ja se on sitten ollut 80-luvulta lähtien sellainen slogan, että people with history, että kaikenlaisilla ihmisillä on historia ja se on tärkeää historiaa, koska se kulttuurisesti legitimoi ihmisryhmän olemassaolon tässä maailmassa ja siitä se sitten on siitä edennyt. Oikein oiva, hyvä sukupuolen ja seksuaalisuuden keskiajan tutkija Judith Bennett on sitten pyrkinyt lanseeraamaan käsitettä lesbian-like, eli niin kuin lesbomainen, että people with history-ajatuksen kautta on syytä ja on iso tarve löytää ja ehdottaa ja tulkita sellaista menneisyyden jatkumoa asialle ja ilmiölle, joka meidän kulttuurissamme toimii tietyllä lailla, mutta jolla voi olla juuria. Ja sitten kun se naisten välinen rakkaus oli aika moninkertaisesti vaiennettu, että sieltä vaan jotakin löytyy jostain, mutta aika vähän, niin sitten mietitään tätä lesbomainen, lesbian like käsitettä sellaiseksi, että pitää penkoa ja uudelleen tulkita myöskin vielä iso joukko ystävyyshautoja sieltä täältä esimerkiksi.
Kyllä. Ja runoja. Kyllä, ja paljon on kyse nimenomaan siitä, mitä katsotaan, että kun historian tutkija aina lähestyy, että kysyy jotain, niin nämä kysymykset siitä, että onko siellä samansukupuolisten suhteita ja onko, mitä sieltä löytyy, niin se ei ollut semmoinen, mitä 1800-luvulta ja 1900-luvun alussakaan on vielä kysytty, tai niin kuin pitkälti 1900-lukua myöskin. Mutta sitten kun kysyy, niin sitten näkee ja sitten alkaa huomata ja sitten tuleekin monesti sellainen olo, että miksi ei kukaan muu ole huomannut? Miksi tätä ei ole katsottu ja miksi tätä ei ole nostettu esille?
Oikein pahasti sanottuna kommentoin tuohon, niin kun silloin 1800-luvun lopulla historismi ja Leopold von Ranke kehittivät tämän objektiivisuuden vaatimuksen, eli että historioitsijan pitää sammuttaa oma aika itsessään, joka on ihan täydellinen mahdottomuus.
Joo, ei onnistu.
Mutta siihen silloin rankkelaisesti ja historistisesti pyrittiin. Siinä ohessa keksittiin hienoja asioita, kuten monitasoinen lähdekritiikki ja näin poispäin. Mutta tämä ajatus objektiivisesta historian tutkijasta, joka 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa on hyvinkin ollut myöskin ihminen, joka siinä kaikessa objektiivisuudessa on ollut seksuaalisista asioista sitä mieltä, että syntiä ja rikosta on nämä avioliitot ja ydinperheet ja sitten on niitä syntiä ja rikoksia. Se on hyvin kaukana objektiivisuudesta, se on täsmälleen kiinni siinä ajassaan. Ja ehkä sen takia Istanbulissakin sitten 1912 arkeologi vaan äkkiä laittaa sen, että avioparin hauta, kun näkee, että siinä on kaksi päätä. Eikä katso yhtään tarkemmin, että niin kaksi ritarin päätä suutelemaisillaan. Siellä menneisyydessä on takuulla eri aiheista paljon lähteitä. Nyt mietitään vaikka, tulisi joku ihan muu aihe mieleen, vaikka niin kuin eläinten toimijuus.
Mm.
Niin meitä tarvitaan, meitä eli historian tutkijoita tarvitaan yhä uudelleen katsomaan uudelleen samojakin lähteitä. Ja sitten voin kertoa, siinä ohessa voi löytyä ihan uusia ja se on kyllä ihan maailman paras hetki tutkijan elämässä ja työssä, kun tätä ei ole kukaan huomannut ja mulla on tämä nyt tässä ja nyt kirjoittamaan.
Mm, kyllä, kyllä. Siellä on paljon työtä vielä tehtävänä. Mutta kiitos oikein paljon vierailusta.
Kiitos.
Historian tutkija Tom Linkinen Turusta.
Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.